Üýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Saglyk söhbeti atly medeni programmamyza hoş geldiňiz. Ony Pragadaky studiýadan men Ýogşan Nurwan alyp barýar. Medeni programmamyzyň bugünkü sanyny ýazyjy Hudaýberdi Harly bilen aýdym sazda kämilligi ýetmek barada gurrun etmekçi. Söhbete başlamazdan öň Akgül Togtamuradowanyň aýtmagyny Garajoglanyň sözlerini gamlanma köňüllüýen aýdymy dinläliň. Gepler Adatly Radiosi. Sağlı Söhbet programmamyzyň dinleýärsiňiz. Hudaýberdi Harly, Sağlı Söhbete hoş geldiňiz.
Sağ bolun.
Hudaýberdi soňky ýyllarda Türkmenistanyna, Türkmeniň saz medeniýeti barady pikir pese gaçdy diýen ýaly pikirler eşdilýär. Bu esasanam şu ýaş bagçy sazanlylaryň repertuaryny has özüni bildirýär diýen pikirler eşdilýär. Nurhal Mehmet diýilýän Nur Kasoy mu karay diýip sorag berýän ýaşlaram tapylýar diýe. Indi şu ýagdaýda siziň hä türkmen saz medeniýetine üns berýän adam, türkmen kompozitorlarynyň döreçiligi bilen gazaklanýan adam hökmünde türkmen kompozitorlarynyň galdyran mirasyny näme diýip şu ýaşlara el ýeterledip bolar, näme diýip şolara düşündirip bolar, şu meselede näme edilmeli pikir edýäňiz?
Elbette ilki bilen aýtmaly zat Nurhal Mehmet bolsun ýa-da şonuň döwürdeşleri Çar Nurymow, Aman Agajyk ýa-da onuň öňkü nesil Aşyr Kulyew, Gülmuhadow, şolardan bize ägirt uly bay hazina gally, uly miras gally, olar bir uly sunuwaty döretdiler. Şol sunuwata da inni eýçilik etmek gerek, şol sunuwaty täze döwür, täze wagty laýyk östürmek gerek. Şol östürmegem bilşimiz ýalyny ýazyp döwürüne gat erbet bolly sunuwatyň bir topar görnüşleri, hatda bir topar ençeme saz gurallary türkmeniň milli saz sunuwatyna gelişen ok diýip aradan aýryldy. Şonuň üçinem Milli saz sunuwatymyzda bolan aýratynym, professional saz sunuwatymyzda bolan garaýyşlar gaty peselli. Ýöne meniň pikirimçe bu ýalňyş. Sebäbi häzirki döwürde egerde biz milletiň umumy aýdym saz hügesini nazar alsak, onu estrada ýagny popular aýdym sazlar has giň gulanylýar, ähli toýlarda ýa-da ýaşlaryň halyanlary häzirki zaman popular aýdym sazlary Yönü şol häzirki zaman aýdym sazlary hut şol klassikanyň üstünde durýar. Egerde olar klassikany daýalasalar, klassika ýeterlik üns bermeseler, onuň häzirki zamanyň saz sunugatyny ösdürip bilmezler. Muň üçinem meniň pikirimçe zehinli ýaşlaryň ýüze çykmagy gerek. Egerde zehinli ýaşlar ýüze çykdy, meselem Çar Hekim diýip biziň döwrümizde bir täze sazanyň ýüze çykdy, şol Ýapon saz guralyny türkmen sazlaryny çalyp başlady. Hatta dutarçılar tarafından çalınmayan humaralı yal sazım Çar Hekim çalıp bildi öz Japon saz kuralınla. Yine şolar yali teze zihinli yaşlar çıksa olur klasikanın tezden ayaklanmağını, klasikanın tezden halk köpçülüğünü yeterlikli olmağını peyda edip bilirdi.
Hudaýberdi ýaňy bir gepiňizde türkmeniň meşhur kompozitori, ul kompozitori Çar Nurymow adadyňyz. Indi şu pursatdan peýdalanyp so Çar Nurymow'un mol nepesiň sözlerini diýişlerine diýen aýdymny eşitdirsek dinleýijilere nähil görýäňiz?
Oňat bolar. Sebäbi Çar Nurymow kän ýatlanylmaýan kompozitor, munyň özü ören gynançly ýagdaý, şonuň üçin Çar Nurymow'u dinlemek gerek.
Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler, sizleriň sağly söhbet programmamyzyň dinleýärsiňiz. Hudaý berdi hally söhbetimizi dowam etdirýäris. Ine siz türkmen klassik sahalarynyň şuňky estradanyň esasy bolmalygyny aýtdyňyz. Şoň bilen baýlaşyp biljekdiňiz, şoň bilen öňegdip biljekdiňiz aýtdyňyz. Emma şo estrada aýdymlaryna çeper ögözçöňlük güýçli, çeper ögözçöňlük agdyklyk edýä. Şoň bilen birlikde de şo aýdym sahanyň filosofiýasyny, aýdym sahanyň çuňlugyny düşünmek ýetenok diýerler-de. Şu çuňluk garadaky düşünjeni güýçlendirmek üçin hem elbetde Sar Nurum ýaly adamlaryň döreçiligi hakynda köprek gurulmak edilmek gerek. Ýene bir tarapdan Nur Hal Mehmet taýrady gurulmak edilýär. Nur Hal Mehmetiň nesaýlary internetde de dogry, emma Sar Nurum wagtda muny aýdyp boljak gel. Ýene bir Sar Nurum däl başga da kompozitorlar we gurulmak edilmeli, tanadylmaly, şolaryň döreçiliginden öwrenip belki şondan soň öňe gidilmeli kompozitorlar we. Ýene şu Sar Nurumyň döreçilik gaýratynyň hakynda gurulmak edilýär.
Çar Nurumov gatı öz boluşlu kompozitor seýäbi biziň kompozitorlarymyzyň köpüsiniň döreçiligi türkmen halk sazlaryna esaslanýardy. Çar Nurumov türkmen saz sunuwatyny filosofik ugru getirdi. Meselem teşnelik barada ol bir balet eserini döretdi. Şol balet eserini ol haýsydyr bir türkmen sazyna esaslanman sazyň üstü bilen öz pikirini beýan etdi. Öz garaýşlaryny aýtdy. Ýa-da bolmasa Çar Nurumov'un bir näçe simfonik eserleri bar. Şol eserlerde de esasan saz sunuwaty adamyň hem şol jemgyýetiň ähli pikir duýgularyny oýarýa, öňe sürýär. Çar Nurumov'un iň soňky simfoniýasy Mary Şahu Jahan diýip atlandyrylýar. Şol eser dinleýäniňde Çingiz Hanyň basbalçylarynyň gündogoryň bir iň gözel hem medeniýetli şäher bolan, medeniýetiň ozaw saýlan Mar şäherini kül edişi barada, oda berişi barada sazyň üstü bilen gurrun berilýär. Özüm ýene-de bir geň zat Çar Nurumov'un açyşy şol sazyň ýygynyň erkek adamyň sesi gelýär. Erkek adamın ağısı, yani yüreğinin ağısı, şol ağın yığınlanım Kur'an-ı Kerim'deki Kulhallah diyen sürü, yani İhlas sürüsü okolya. Şol eser dörenden son Nur Muhadif bir kovsiyoz aydıptır. Çar Nurumov 20. asır Türkmen saz sunuwatynyň iň soňky simfoniýasyny döretdi hem şonun töwürini kaldırdı deyip. Ine Çar Nurumov şeýle derejedäki adam. Elbette men Çar Nurumov'u dine misal yok mun alyan. Beylikki kompozitorlaram bar.
Hudaýberdi belki beylik kompozitorlara geçmeden yeni bir aýdym eşdirer dinleyijilerimize. Ine şu 80-nji ýyllaryň ahyryna, 90-njy ýyllaryň başlaryna türkmen estradasyna bir zehinli aýdym çygyşyldy. Akgul Togtamyradowa diýerler onu. Şu Akgul Togtamyradowanyň aýdýan aýdymlarynyň elbetde sesem güýçli ýöni, şoň saz biliminiň bardygy, sunugat biliminiň bardygy bildirýärde şu aýdyma çemeleşilşinden, aýdymyň saýlanyşyndan, şu her bir aýdym aýdyp berenok, her bir gaýyň adyna aýdym aýdyp beren bagşylardan däl Akgul Togtamyradowa gelin, Akgulyň aýtmagyna bir aýdym dinläýin.
Altın altın hürme bolup ama hop yar ey yar başım
Gepler Adatlı Radyo sökötümüz devam ettiriyoruz. Huda verdiğine şu klasik sağlar bir taraftan bir köyünü adamların, yaşlı adamların dinleyen sağdı yağlı diyen bir düşünce var da. Sonuyla birlikte şu tere sağlar, tere dörüdüleyen sağlar ya da yaşlı adamların sözüyle naysak zink zinkiler bunlar yenilerek olmalı, sağdı yağlı olmalı diyen bir düşünce var. Sonuçta orada da ne bütün dünyada da şu bir yenilliğe, gülke, has yıkkın ediliyor da şu çunluğa değerli, telperliğe yıkkın ediliyen yağlı bir yağdayı var. Bu olsa şu ne yağışların köpesinin şu yengil dağıtlara koğuluşmağını alıp barıya da. Şimdi sizin fikriniz için altın ortalığı ne edip tapmalı? Bir taraftan yağdatmalı el dinleyeceğini, ikinci taraftan katur boş yengilin bulmalı el sebebi yengil dağıtlar çalt yok oluyor, çalt yitirim var ki diye de. Galiyan var, yürekte galiyan, beyinle galiyan, aydımlar ne ahil dörülüp bilinir.
Elbette her dövrün bir öz aydımları oluyor. Meselen menin yaşlık dövrümün aydımlarını son men çağılarım dinlemedi. Hatta men ayalımım dinlemedi. Yani yoldaşım. Son için her dövrün bir öz aydım bolya. Yine herdirki dövrde rap aydımları var. Gürrün şekilde aydılayan. Kıynantığım Türkmen yaşlarım şol rap janrına geçip başlattırlar. Onu yaşlar kovuruyor. Men kovu göremok. Yönü bizde bir düzgün var. Biz sonki dövrde ayrıtınım karışsızlık yıllarının son dünya medeniyetine giyinden aralaştık. Şunu sağ sunuğutunu seyredilmizde olurdu aydım öz maksadına layık edilen. Bizdeki yağlı kamsa mol var da ya sağımçı gıyız var da değil. Şunun üçünüm şu sunuğut bir yarancanlığa değil ya da bir adamı övmek ya da bir adamı belirtmek için değerli. Şol durmuş var da olsa, sebebi durmuş devam ediyor. Durmuş bar yerine sevgim var, hasratım var, ayrılığım var, duşluğum var. Şol adamın yüreğine yettiyen meseleleri yüzlense, o haysi janrda olunun tapağı diyor, haysi görünüşte estrada olsun, ya da klasika olsun, ya da rap olsun onun tapağı diyor. Şunun durmuşunu yüzlenen eserler olsa, şunun durmuşunu beyan edeyen, halkın ilatın kalbında bağır zatları daşına çıkarıp bileyen aydın mı olsa, men pikir monça şol ortalık sunuqat olup bilerdi.
Hulayverdi ustadı gepine bir gep koşasım geliyor. Şu Türkmen estradasının yaş kökillerinin aydınlarını arada dinleyip oturuyorum. Solon içinde şu türme temasına bağışlanan, türme düşen Türkmen gelinleri temasına bağışlanan bir aydın duştu da men katı begendim. Elbette ol aydın sözleri entek işlenen oldu. Has kogu olur diyor. Şu tema yüzlenilmek hem meni begendirdi sebebi Türkmenistan'ın yine son köylerde yaş ayarların türme düşmeyi ulukanır. Bettuakçılık bollu. Bu mesele olsa son Türkmen metduotunu kolgolunak ama şu aydınçı yaş aydınçı şu tema yüzlenip biliptir. Pervan Halmuradov'un aydınlığını ırsk çekmesinden aydınlığı dinleyelim.
Bağışınım çalan zarına Arz çekmesin zindan doğduna Türkmenin gelin kıyıdına Kışıymenle sin yanına Bağışınım çalan zarına Gümüş gelin, beylekisi cuma günü çekmedin zindan durma. Türk benim oğul kıydına, kışayım inlesin yanına. Bağışınım şalan sadına, artık çekmedin zindan durma. Türk benim gelin kıydına, kışayım inlesin yanına. Bağışınım çalan sadına. Yine birim adı sana, beyle kesi olan cimar. Gülelip sarılıp sol yar, gama batıp buharına. Arz çitmesin zindan doğduna, Türkmenin oğul kıydına. Kışıymenlesin yanına, bağışınım çalan sadına. Arz çekmesin zindan doğduna, Türkmenin gelin kıydına. Kışıymenlesin yanına, bağışınım çalan sadına. Nur teçkin o tüyvindandı, yedi çara bar fırtandı. Yedi zihen gayrı kandı, gama batıp buharına. Arzı çekmedin zindan doğduna, Türkmenin oğul kıydına. Kışayım inlesin yanına, bağışınım çalan sadına. Arzı çekmesin zindan doğduna, Türkmenin gelin kıydına. Kışayım inlesin yanına, bağışınım çalan sadına. Paşamızdan kerman dolsa, bin diler şad olup bilse. Yedirsem o çoğuna varsa, kirdarla ömür dilerim. Arz çekmesin zindan doğduna, Türkmenin oğul kıydına. Kışayım inlesin yanına, bağışınım çalan sadına. Arz çekmesin zindan doğduna, Türkmenin oğul kıydına. Kışayım inlesin yanına, bağışınım çalan sadına. Yaşkanım çalan sadına.
Gepliyer Azatlı Radyat Hormatlı dinleyiciler, siz sağlı sökot programımızı dinleyersiniz. Huday verdi, aydım sağlı aradak sökotumuzu bir cemleyici soru bulan cemleyesim geliyor. Şu aydım sağlığın kımmatı var adı, aydım sağlığın oranı var adı, aydım sağlığın veri uğurluğu var adı, ne en pükür ediyiniz?
Aydım sağ demek, adamın durmuşu demek, adamın diriliği demek. Eğer de biz dünya klasikasını seyretsek, mesela Merimiyanın eserlerini seyretsek, şol Afrika'dan kara yağdılar tutup alıp gidenlerine, şol kara adamları gün vatarlılar, kara uodun diyerekenler. Gemin içinde şolları aydım aytmağı, tans etmeğe mümkünçülük dörüdüptürler. Şol aydım aytmak, tans etmek ya da şolları sağ çalıp beriptürler. Şol adamların diri almağına peyda ediptir. Edil adama huvanın suğun gerek bolşu yali, bir dövüm nanın gerek bolşu yali, aydımam gerek. Eğer de biz son yıllara seyretsek, meselem geçen vatansıl urşunu, ikinci ahan urş yıllarını, şol frontta sövüşeyen eskerlerin arasına medeniyet brigadaları iyi veriliptir. Sakı cebbar yali adamlar barıp, salatların önünü çıkış ediptirler. Sebebi aydım diyirlik. Bizde gov ruvayadan var, şol Allah Teala adam yaradıptır, son onun içine can salacak olanı ol girmek istemeyendir. Şunu Allah hamana saz bilen melul edip, beyhuş edip adamın kalbına salıptır canı diyen. Edil şol yali, şol ruvayata men katı inanyan, şol ruvayetin neyem için dörendiğine saz, aydım saz adama yaşamak için gerek. Ol inyan bir mühüm zat. Yani şol mühümlüğü adamın kalbını gönüktürmeli. Başka bir siyasata ya başka bir dağda değerli, şol yankı türme meselesi değişin hali, adamın kalbını gönüktürmeli. Şonunu aydımsaz adama gücüm verir, kanatım verir, hüvüsüm verir, onu işe tezi durmuşa okullum eder.
Demek aydımsaz da kemirliğe gitmeli, durmuşta kemirliğe gitmek için.
Elbette.
Hudaýberdi hally sagal söhbete gatnaşyp berin gurrunyz üçin, pikirleriňiz bölüşeniňiz üçin köp sag bolun.
Sag bolun.
Gadyr dinleýijiler, Azatlyk radiosyna maglumatyňyzy, habaryňyzy ýa-da soragyňyzy SMS, ýagny mobil telefon arkaly hat görnüşini hem ýollap bilersiňiz. Ine biziň Aşgabatda ky nomerimiz 66 18 50 45.
Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen sagal söhbet programmamyzy geçirip gutaryardyk. Onu Pravada studiyodan Yusun Anur'u anılıp vardı. Sağlıkta kalın.